Папа даў пачатак рэгістрацыі на сусветныя дні моладзі. Сёння ён у прысутнасці юнака і дзяўчыны зарэгістраваўся як удзельнік моладзевага форуму. Гэта адбылося перад натоўпамі вернікаў, сабранымі на плошчы Святога Пятра на малітве Анёл Панскі. Сёння мы адкрываем рэгістрацыю на сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у Панаме ў студзені 2019 года. Таксама і я ў прысутнасці двух маладых людзей зараз зарэгіструюся онлайн з дапамогай планшэту. Запрашаю ўсіх маладых людзей свету перажыць з верай і энтузіязмам гэту падзею ласкі і братэрства, збіраючыся ў Панаме або прымаючы ўдзел у ёй у сваіх супольнасцях, сказаў пантыфік. 34-е сусветныя дні моладзі ў Панаме пройдуць 22-27 студзеня наступнага года пад дэвізам «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». Традыцыйныя дні ў дыяцэзіях, запланаваныя на 17-21 студзеня, будуць арганізаваны на тэрыторыі Панамы, Коста-Рыкі і Нікарагуа. Перад пачаткам рэгістрацыі таксама арцыбіскуп Панамы Хасе Дамінга Ульёа Мендьета запрасіў маладых людзей на форум у Цэнтральную Амерыку. Гэтая падзея, на яго думку, павінна даць шанс моладзі з усяго свету пазнаёміцца з жыццём сваіх аднагодкаў. Беднасць, міграцыя, злоўжыванне наркотыкамі і гандаль людзьмі – гэта з'явы, якія ўплываюць на наш рэгіён, сказаў іерарх. Ён лічыць, што беднасць не павінна ўспрымацца толькі як нешта страшнае і дрэннае, яна можа стаць стваральнай сілай, калі адпавядае салідарнасці. Галоўнымі пунктамі сустрэчы арцыбіскуп назваў захаванне стварэння, жыццёвыя абставіны моладзі і яе пакліканне для будучыні свету.